Ny fampalalamba voamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 7 febroary 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny Prime Minister no mpanome baiko misaka anareo ny toko politika tsana hoe tsika fanentanana isoratra anaty lisim-pifidianana hoe ny flôteo aloha ary karavaly manana ka barina taona izany nandritra ny hetsiky ny tima distrika anatsimondrano ny sabotsy lasa teo. Tsy anaikitra amin'ny farany anokafana ny orinasa Bastoliara ny fikambanana masikoro arivolahy tsy makasitraka izany ny mponineny fotony izy ireo rehefa nivoriana ireo avy amin'ny fokontany 800 voakasiky ny fitrandrahana. Voasambotry ny polisy kosa ny olona telo navanina ilay fakanan-keriny sy famonoana zazakely sy fotoana hita faty ny Tanjombato nitarika ny famonoana ilay zaza ny volana alohan'ny fianakaviany izay tsy nahafa-po azy ireo. Any velany olona 50 farafakely no hita faty vokatry ny farendre ny sambokely iray mpitondra mpifindramonina ny azon'ny morotsiraka italiana maly vao maraimbe mpitsopinenana 200 teo no nety ny sambo rendrika io. Iary livandra ny avymalala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao falme araby izay toko lasy toko vavy manasana ao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika ny fantoka tamin'ny fanakianana ny lehiben'ny governemanta tamin'ny tsy namelana azy ireo na hoetsika fifamperabanana tratran'ny taona teny magroberirika ny somateo ny lahateny ny flôteo aloha maro karavaly manana nandritra ny hetsika nataon'izy ireo ny farany herinandro teo teny amin'ny magro Tanjombato. Ankoatra dia anisany keo ny fanentanana ny mpanaradiny antoko tim mba hisoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy sy anaramaso izany lisitra izany mba hisoroana ny osoka. Nizotra ampilaminana moa ny hetsika izay nokarakarainy ny antoko tim distrika an'Antananarivo atsimondrano afaka niditra nalalaka ny magro Tanjombato ireo mpanaradia ity antoko ity tsy nisy ny sakana na dia tazana teny amin'ny arabe manodidina ny Tanjombato aza ny mpitandro filaminana maro avy amin'ny emonat. Toy izao ny ampahandateny ny flôteo aloha maro karavaly manana izay nitodika manokana tamin'ny Prime Minister Ntsay Christian.
Tompona andraikitra voalohany amin'ny fandaminana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny premier ministre satria izy lehibe ny OMC NAT. Izy zany no azo lazaina fa nanomeny baiko ireo mpitandro filaminana ireo anakana ny hetsika filaminana izay vokasaintsika tao. Nareo raha milaza hoe tsy nahazo autorisa matoa premier ministre nanoratra taritasinakany aminao aho milaza hoe izay reto izay amin'ny toko politika de efa nifampiresaka tamindrareo to amin'ny karakara ny fifidianana ny seni de hoe lonareo mbo samy mihetsika koa ny tanana dikatra mpisoratra anarana amin'ny lisin'ny mpifidy satria ambany de ambany ny salanisy amin'izao tsika miresaka zao vo 8 million izy tamin'izay fotoana zay de rehefa avy eo a eny ara fa andray andraikitra zay de anareo indray zany a manakana anay satria hatramin'ny nanentanana azy ireo de efa niakatra 10 million ray ny lisin'ny mpifidy zay aloha tsy malala na misy doublon na misy efa maty any na misy ampitona na azo baiko aviany aminao a reo mpitandro filaminandreo hoe aza pela hiditra mihitsy izy naiza naiza manino zany nareo raha mpelapetaka any ambadikanika aloha ohatra misy otratra de taminareo fa nareo tsy zay fa varavarina idirana mihitsy bana nareo tsy mety zany raha malala tsara fa taom-pifidianana ty taona 2020 soroarivo ty noho izany zany a fotoana izay hetsika tsehan'ny toko politika mba hanentananireo mpanaradia azy fotoana zay tokony ampahafantarana azy ny zavatra toromarika tokony homeny de ny premier ministre dia tokony ife ny filaminana ary anaja ihany ko ny zoan'ny toko politika nao hetsika ampilaminana amin'ny maha repoblika ny firenentsika ajony demokrasia sy ny fahalalana aleo hevitra malala zay tsy miady aminao vreo depute reo manao motion de censure anao zay tsy mampani
nisy any koa ny afatra nomeny ny flôteo aloha marika ravalomanana ho an'ny ministra telo misahana ny filaminana sy ny fiarovam-pirenena izay tonga teny amin'ny magro beoririka nandritra ny hetsika nokasaina natao ny zoma lasa teo.
Ianareo mpitandro filaminana mpanome baiko ihany ko fantatray ary hitanay ny sary fa hatramin'ny ministra le retsy tonga eny amin'ny toerana nareo ve tsy manakatao e tsy mba hitanareo ve reo olona sany tena mamoa fady tapahany lohany maninona nareo mba midina any tsy aza beoririky reo ny hidina misy sary eo mahamianatra ministre fiarovam-pirenena ministre ny polisy secretaire d'état ny gendarmerie tsy mahatahotra mihitsy zay milaza zany fa hitanay lizy de nalefa anay any zao ny zavatra misy eto Madagasikara matoa zay ny teny an'izany efa tena tafahoatra ny fiatsika ataonareo.
Eo amin'ny politika ihany tsy marisika loatra isoratra anarana anaty listin'ny mpividy ny olom-pirenena feno taona eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano raha nitatitry ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity distrika ity manodidina ny sivy alina sy roa hetsy ireo olom-pirenena ny soratra anarana raha manodidina ny valo alina sy efatra hetsy no isan'ny olona afaka mifidy izany hoe manodidina ny roa ambinimpolo isanjato ny tapa-hafatrihana misoratra anaty lesim-pifidianana eny amin'ity distrika ity noho izany manentana ny mponina mba azoto anatona ny boropokotany misy azy anoratra ny anarany ao anaty lisitry ny mpifidy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy teo amin'ny micro ny Joelina Rasolofiany.
Ho an'ny distrika Antananarivo Atsimondrano zany atreto dia eo manodidina ny roa ambinimpolo isanjato ny tahan'ny fisoratana anarana ao anaty lisitry fifidianana. Izany moa dia salanisa azo tamin'ny farany volana janoary lasa teo. Izay no mahatonga ny antokotiko Madagasikara tsy mitsahatra amin'ny fanentanana amin'izay hoe fanatonan'ny olona boropokotany ary ny fisoratana anarana ao anatin'izany lisitry fifidianana izany. Amin'izao fotoana izao dia fantatsika ireo fitakiana maro izay apetraky ny antoko anisan'izany ny fangatahana ny concertation nationale mialoha ny irisoana amin'ny fifidianana satria maro ny zavatra mila alamina aloha isan'izany lalam-pifidianana. Isan'izany ihany koa ny fametrahana ia ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CENI sy ny ACC amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra no hahafahana mandray izany natao hoe fanapaha-kevitra iombonana mba hisian'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena.
Fankoatr'izay dia nilaza ity solombavam-bahoaka voafidy teny Atsimondrano ity fa nitondra fahapotehana samihafa teo amin'ny fiainan'ny mponina teto Madagasikara ny tsy fahombiazan'ny mpitondra firenena ankehitriny.
Tsy ho any Atsimondrano irery any angambany fa ho an'ny Madagasikara mihitsy dia anisan'ny voalohany ny toetsaina aloha tena potika ny toetsaina ary ny faharoa dia very ny sotoavina mahamalagasy ary ny indrindrindra ny eo amin'ny lafin'ny fanabiazana dia raha ntsika malala fa tena mikorosy fahana tanteraka. Ny fiarin'ny vahoaka moa izany dia efa tsy lazaina ntsony satria fantatsika fa aty amin'ireo firenena faraky mantso Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra dia izay no mahatonga anay izany miteny amin'izao fotoana izao fa ity fitondrany ity no tena mahakizy farany vaoaka malagasy.
Eo amin'ny lafiny toekarenina manana tahiritsiratany goavana isika malagasy misy jugement mine na sira na tahiritsira ambany tany hatrany amin'ny valopolo kilometatra any amin'ny amorony onla amin'ny ilany Atsimonosiny zany. Antony nananganana ny orinasa Selgem de Madagasikara izay mitrandraka sy mamokatra ny siratany malagasy fitambarana enjenera doktera mpikaroka tra de praticien na ireo mpikaroka amin'ny fitsaboana nentim-paharazana no nanangana orinasa io. Marobe tokoa manko ny tombontsoa azo avy amin'ny siratany indrindra amin'ny lafiny fahasalamana. Manazava ny mahasamihafa ny siratany sy ny sira avy any an-dranomasina Andriamatoa Tahina Rabe Manantsoa mpitantana ny Selgem de Madagasikara.
Ny sel marin zany dia alaina avy amin'ny ranomasina rehefa amaina ny masoandro fa ny siratany indray dia ao ambanin'ny tany izy izany hoe ranomasina tamin'izany fotoana fa maina dia nivaingana ao ambanin'ny tany. 70 kilometatra miala amin'ny ranomasina amin'ny faritra Atsimo Madagasikara iny mahazo ny onla dia ahitana faritra 80 kilometatra eo ny velarany sira daholo ny ao ambanin'ny tany. Ny tombontsoa azo avy amin'ny siratany dia noho izy manala ny sakana ao anatin'ny lalandra raha ohatra kosa ka mandroatra ny siran-dranomasina rehefa hohanina any anatin'ny ra fa izy kosa dia manala ny sakana ao anatin'ny lalandra. Tamin'ny alalan'ny analizy laboratoara daholo no nahitana sy nahafantarana n'izany rehetrarehetra zany. Manampy be dia be ny fahasalamana izy noho ny vertuany régime alimentaire à titre préventif izany hoe tsy fanafody izy fa kosa manampy be dia be ny fahasalamana ao amin'ny alalan'ny fikorianany ra ny lalandra ihany ny azo ny soroany tsy ho tapaka. Izay ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny siratany zany.
Nampafantatra kosa nefa ny tompony andraikitra eo anivon'ny Selgem fa tsy mitovy ny zavatra entiny siratany any amin'ny toerana samihafa ary tsy ny siratany rehetra akory no afaka manasitrana ny fitsiriana any amin'ny laboratoara ihany no ahafantarana izany. Tena ary ny Madagasikara ny fananana tahiritsiratany any atsimo sy any amin'ireo toerana samihafa ihany koa izay heverina fa tsy ho lany vetivety. Mitohy ny fanazavana.
Tena arena be amin'ny Madagasikara aloha io e, izy a tsy ho lany vetivety satria zao koa zao zay mifaritra avaratra efa araka ny fitsirenana atao tamin'ny tany, de manana koa tsika faritra avaratra, manantsika amin'ny faritra Morondava iny, na zatra hatramin'izay moa zany de faritra Toliara, ny elanelan'ny Fort Dauphin sy Toliara. Fa hatreto zany de hita hoe mety ny ary, mety ny ary, mety ny ary, de miankina fotsiny sisa ny fahatsaran'ny lalana sy ny fanakelezana ny fitaterana zany mba hahenany vidiny sy hafahana miazona ny vidiny no atao. Fa izy aloha tsy holany, tsy holany satria maro, raha 80 kilometra zany ngeza zany.
Zay zany ny orinasa CELGM Madagasikara mpamokatra siratany malagasy. Fa any amintsimo nosy ihany sika resaka fananganana orinasa tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny fikasan'ny olona sy ny fikambanana sasanysasany amin'ny anikoafana indray ny Pasitoliara, anao fitrandrahana fasy mainty any faritra tsimandrefana ny fikambanana Masikoro Arivolahy. Nisy ny famoriny ny fikambanana ireo mponina avy amina fokontany valambe folo zay voakasika mivantana amin'ny fitrandrahana ka natratra telo arivo teo no namaly ny antso. Ny votra tamin'izany ny tsy fankasitrahan'ireo mponina eny fotiny ny anikoafana indray ny orinasa Basitoliarana, eo aza ny karazana disisika maro samihafa nataon'ny orinasa mandraka kehitriny. Andriamatoa Eliara Bevahiny, filoha-lefitry ny fikambanana Masikoro Arivolahy.
Nanao famorim-bahoaka moa zany amin'le hoe ireo zay tsy mankasitraka ny sokafan'io orinasa io dia ny anodidididina ny telo arivo teo ny olona tonga. Ireo telo arivo teo a ireo a dia eo amin'ny valo ambin'ny folo fokontany zay voakasika mivantana ny olay a fitrandrahana kasai ny orinasa Basitoliara ho atao io. Ny afaka resako zany de ny hoe amin'ny mafilolefitry ny fimady io zay hoe raha ny olona ny fotiny aloha isan'izany ny tenanay dia tsy mankasitraka velively ary mbola mijoro ny amin'ny hoe tsy tokony anokafana anio a orinasa Basitoliara io satria marina betsaka le fampanantenanana atao atao hoe ahafoana ny tsy fananana azy io, ahafoana ny tsy fandriam-pahalemana, ahafoana ny kere ihany koa, fa zay de mamerina foana. Raha iny faritra atsimo iny angeo a dia avelo foana efa misy ny modely ny QMM ao a faradofay, fa apetraka i foana le fanontaniana foana ve ny kere tany amin'ny faritra nosy sy faritra androy. Tena le zanaka le faritra tokoa be no tena hita teo ny sitraka ny tombontsoa azo tamin'le izy. Nanahoana ny karazana hoe le cahier de charge nampanantenaina tena voaja ve mato ny grevy ny mponina tany a mato misy reny hazan-dranomasina matsy ny karazany reny amin'izao fotoana izao any koa dia misy aretina fa mitranga any amin'ny faritra nosy sy androy vokatry ny fisiny orinasa QMM. Izay indray ve ny mbola hiverina ho atao aty amin'ny faritra tsimo andrefana ka hikirizana mafiny amin'ny hoe anokafana anio a orinasa Basitoliara io.
Zay zany ny any amin'ny tapany atsimonosy. Fa ho any avaratra isika mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fitsonjovana ny lafin'ny sosialy mponina any amin'ny distrika ny Mangitsara ny fikambanana fizamana ny fikambanany zanakapeleza ny Mangitsara izay monina eto Antananarivo. Anisan'ny olana fototra ho an'ny Mangitsara ohatra ny fahasarotana amin'ny fahazahoana rano fisotro madio, ny fahasimbany fotodrafitrasa samihafa. Anisan'ny fantatra ireo ny sabosy teo nandritra ny lanonana fifampiarabana natratra ny taom-baovao an'ny mpikambany fizamaa zay manodidina ny eninarivo monina eto Antananarivo. Lanonana moa natao teny amin'ny espace loharano Itosy. Manampy fanazavana momba izay teo mikroany Joela Rasolofo ny filohan'ny fizamaa tsiarovana Berges Angelino.
Nitsika nataonay fiarabana tratry ny taona naronaro ny zavatra nandalo efa elaela zay tsy ny fanina izay zanaka ny Mandritsara teo ny amena ara-pahasalamana, ka amin'izao kosa efa nivaha ny amena ara-pahasalamana dia tonga zahay mifampitrotrotro mifampirisadrisika miarapaly aty amin'ny espasy loharano mba ho famelomamaso ny fikambanana anay. Ny asa tena ataon'ny fikambanana moa zany mikarakara ny mpikambana ao anatiny satria misy mpikambana ara-dalàna ny ao anatin'ny fikambanana, ary mandray anjara fampandrosoana ny tanàna ny aviana ny distrika ny Mandritsara zany afaka mitiny izay marary ny zanaka Mandritsara izay marary ny distrikanay amin'ireo fitondram-panjakana.
Inona zay asa fampandrosoana efa natao zay ohatra sy ny vinavina mety mbola atao amin'ny manaraka?
Ny any aminay Mandritsara zao mijaly rano rehefa main-tany tena mangady fasika ny mponina, ka zahay zany mba mandri anzara uotu amze tatanei mga dila vadrano mangataka fanapina amri ure mandrini amri malalatana indindo famunari fitundra panza kana mba itudka ni distrika ni mandritsara
mlajre ulana samiafa sedren ni distrika ni mandritsara sini anzara buriki ni fizamam ni famaana izane ni flua ni efiki ambanana
Tena ulana mandritsara dia lalana rehefa tonga ny fahavaratra tapaka ny lalana ratsy ny lalana tsy fitafavoaka ny vohitra sahirana vizivizy 80% ny ponina mpamboly daholo nefa mitavandra rano morana foana fa tsy mba misy barazy afahana mamboly
mety misy hetsika ve ataonareo fikambanana amin'izay famahana ny olona mitatsa zay
hatreto mbola tsisy hetsika natao satria mbola tamin'ny volana desambra farany teo nandraisana fitondrana fa ho avy ny hetsika ary olazaina eto miandalana foana izany
Vavao samihafa voasambotra ny polisy ny olona telo navanina ilay fakana ankeriny sy famonoana zazakely sy fotoana izay hita faty teny Tanjombato raha tsaivina dia nisy nakankeriny teny amin'ny 7 hektara io zazalahy kely io lehilahy iray namany fianakaviany any naka azy ka naterina tamina ramatora enina amby 40 taona ary izy no nitazona azy nitaky vola 10 tapitrisa ariary moa ireo mpakankeriny tamin'izany nalohan'ny fianakavian'ilay zaza ny vola mitentina eninetsy sy iray tapitrisa nalefa tamin'ny findain'ilay ramatoa mivaritena sakaizany tsy afa-po tamin'ny vola naloha io izy ireo ka nivonoany ilay zaza ny fatorana ny tongony sy ny tanany ary ny finosina sache ny lohany ka navarina tany anaty rano ka hitafaty teny Tanjombato io zaza sy fotoana io lazany teo anivo ny polisy pirenena fa olona telo nitratra tamin'izao fakanan-keriny sy famonoan'olona izao telo andro taty aoriany ny nahitana ny razana ka samy niaiky ny heloka vitany ilay lehilahy atidony ny fakanan-keriny na ny vehivavy roa hafa izay raitsikombakomba taminy fa eo amin'ny sehatry ny kolotsaina kosa hitety ny sehatra ara-panjakana sy ara-pinoana ny firaisambeny ny fikambana ny mpandalana ny fombandrazana andresy lahatra mba hirosoana amin'ny famerenana ny fihavanana eto amin'ny firenena milaza vonona ihany ko izy ireo hitarika izany raha ilaina nanao hoe tsika ara-kolotsaina antsoina hoe asim-pihavanana teny amin'ny kianja maitso nanalamahitsy moa ny sabotsy teo ny firaisambeny ny fikambana ny mpandala ny fombandrazana eto Madagasikara nahitana ny akata asy ny zazamanga mandragobato ny fikambana ny mpitsabo netim-paharazana sy ny sisa tanjona ny amitranana indray ny orombatony asim-pihavanana ny fahendrena sy ny sotoavina malagasy potika manko izany rehetra izany ankehitriny very ny asin'ny fihavanana noho ny disadisa raha-piarahamonina ny ara-ponoana ary indrindra ny ara-politika andriamatora be viavy Brice Christopher filoha nasionaly ny akata anisan'ireo anatin'ny firaisambeny ny fikambana ny mpandana ny fomban-drazana eto Madagasikara
potika tena potika amin'ny fiarahamonina very ilay asin'ny fihavanana sy fitiavana eto amin'ity antanindrazana ity raha tsy teny fotsiny tsika fandriam-pahalemana izany rehetra izany dia azo amin'ilay fialonana azo amin'ilay zany tsy hoe ilay fitiavatena avy amin'ilay fitiavana ny afo eo anivon'ny sehatra fiarahamonina eo amin'ny sehatra ara-panahy na amin'ny sehatra ara-politika zavatra tena nanesika anie dia zao hoe le fahapotehany le fiarahamonina amin'ny ankapobeny a tsy teny koa tsika hoe iza ny tompony andraikitra na tonga an'izany fa hoy izy a hoe tsika rehetra tompony andraikitra na tonga an'izany a dia tsika rehetra koa tokony tompony andraikitra amerina an'izay zavatra izay androany a ny raketina ta anatin'ny bokimena anankiray vaovao a marika hoe vady ny fihavanana zay fa rehefa av eo ho angatanay koa eo amin'ny sehatra rehetrarehetra hoe mba ity sehatra anankiray natomenyzanaharanay androany itya dia sehatra mba apetraka hoe ho kianja amin'ny fampihavanana dia efa nisy taratasy efa nalefanay ihany finoana hafa koa indray raha tsy teny afa-tsy ny fefaka i manontena anay a efa tamin'ny volana novambra ny akata sy ny asin'ny zazamanga dia efa nandefa taratasy tany amin'ny FFKM mbola tsy namaly fa tsy nafandraisana andraikitra ambonin'ny altara na natao resaka na ambony latabatra fa hoe inona ny andraikitranao a fa maninona mbola ohatran'izao ty tandrazatsika ity dia hoe ndao amin'izay tsika andombaravarana ho an'ireo rehetrarehetra zay sokajy ny tsirairay afaka iombinantoka hoe ndao amerina le asin'ny fihavanana fa tsy mety zao na mpitandro filaminana ianao na mpitondra ianao na mpitondra fiangonana ianao na inona ianao dia hitetezinay ireny a ifandisy lahatra izay ve zany ianao fampihavanam-pirenena izahay tompoko dia miona anatin'ny firenena. Izahay tompoko fiarahamonina anatin'ny firenena. Raha famiavana ve izahina intsony ilay fampiavana firenena? Izahay kosa aloha ndraindraikitra hoe ampiavana mpiarabelona malagasy, ampiavana mpiaramelona na amin'ny alalan'ny finoana samihafa dia ampiavana izahay.
Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa, tsara fanomboana ny roa amin'ireo kloba telo solotenan'i Madagasikara miatrika ny fiadinany amboaran'ny faritra fahafito ho an'ny kloba tompon-daka eo amin'ny taranja volleyball. Fifaninanana andehan'ny fahafito amby roapolo moa izy ity, tanterahana any Vakoasa atsy amin'ny nosy Maurice nanomboka ny farany herinandro teo. Kloba telo malagasy no mandray anjara amin'izany dia ny gendarmerie nationale volleyball na ny GNVB lasivavy miampy ny cité photo eo amin'ny sokajy vehivavy. Ny akatsehatra voalohany ny sabosy teo ny GNVB sokajy zazavavika nandavo tamin'ny seta telo no ray ny kaskade avy atsy amin'ny nosy Seychelles. Kloba anisan'ny sangany aty amin'ny ranomasimbe indiana nandresy tsy ny ady ihany ko tamin'ny lalao voalohany ny GNVB sokajy lehilahy rehefa tsy tonga ny kloba ny Nomashoi avy atsy Komoro. Nitsenainy ny faharesena kosa moa ny ekipa ny cité photo lavin'ilay kloba reonyny Tampon Geko Omaly. Avolenta ny fifaninanana ho ny tale teknika nasionaly eo anivon'ny federasiona malagasy ny volleyball Jean Honoré Razafinjatovo.
Ho an'ny sokajy zazalahy ny sokajy zazavavy dia atao hoe ambony avokoa zany ny fahitanany premier journée aloha. Fahitana anazy koa dia atao hoe ny Cameroun club mandray anjara dia mampilalao mpilalao tanora zay atao hoe vao misontrotra, zany hoe fahitanan'ileo génération CGSOI 2008 ngamba no atao hoe mamaramparana ny atao hoe ny zokozokony indrindra amin'ireto mandray anjara reto, satria misy mpilalao vaovao zay atao hoe manana talenta koa ary mpilalao lava koa zany dia mipoitra daholo na ho an'ny firenena tsirairay mandray anjara. Resaka teknika dia ny atao hoe ny fiofan'ny reglement nandritra ny atsapaka ny tirage au sort, faharoa ihany koa dia ny hoe feuille de match dia elektronika avokoa ny atao hoe ny fampiasan'ny coach ny atao hoe tablette zay atao hoe fampiasan'ny confédération rehetrarehetra resorana ny KVB zany nanolotanana ny KVB zone 7 compétition moa zany dia olona nakefatra. Phase finale dia manomboka quart de finale, demi finale ary finale. Roa voalohany isaky ny poule moa zany no hiatrika lalao ampahefatalan'izay. Manaraka indray zany dia mety tsy misy tsony atao hoe mifandraisana anjaranna ekipa maro intsony, fa dia atao hoe ireo ekipa atao hoe sangany zany mifaninana atranitsarana an'ilay atao hoe ny voamboa.
Vaovao mampalahelo kosa ho an'ny volleyball malagasy ny sazany latsaka ho an'ny kloban'ny Bizasy Madagasikara zay solotena malagasy faharoa ny sokajy lehilahy zay tsy afaka nandray anjara tamin'ny ora farany tamin'izao fifaninanana atsy amin'ny nosy Maurice izao.
Mampalahelo satria ny latsaka ny atao hoe ny sazy ho an'ny Madagasikara ho an'ny ekipan'ny Bizasy zay nandefa ny atao hoe ny engagement definitive ny lista ary nalefa tany amin'ny FIVB dia novakian'ny président Jean Chetan koa nandritra ny renon teknika ho an'ny Bizasy dia voasazy mandritra ny roa taona tsy mandray anjara amin'ny lalao karakarain'ny zone 7 ary rarotikany amin'izao fandaran'ny Raton Don Bosco zao. Mikitika ihany koa ny sain'ny ministera nahazo ministra vaovao moa isika dia manantena zavatra vaovao ihany koa zany ny atao hoe mpiti fanatanjahantena toko teny mahitsy jereo ihany koa zany ny taranja rehetrarehetra.
Reo vaovao any ivelany. Olona empolo farafakely no hitafaty vokatry ny farendrehan'ny sambokely ray mpitondra mpifindramonina ny azony morotsiraky Crotone any atsimon'ny Calabre any Italia male vo maraimbe. Voalazany mpamonjy vona italiana fa olona roanjato teo no nentin'io sambo io namakivaky ny ranomasina mediterane saingy vaky rehefa nidona tamin'ny vato nymetatra vitsivitsy tsy atongavana ny morotsiraka italiana. Nisy tamin'ireo miletika no zaza vo aminono akoatra ireo mbola tsy popoka na teo azy zany nisy valopolo hafa ihany ko avitra somatsara rehefa nivonjeny mpamonjy vona. Naneo ny alahelony amin'izao aloha zao ny papa François Omaly ataoriny ny vavaky ny Angelus mivavaka ho an'ireo tsy hitapopoka sy velonaina tamin'izao lozany trango izao aho ho ihany ny papa. Eo amin'izay loza matetimpitranga ny Italia izay dia tafa tafakatra avy telo eny mita amin'ny hatramin'izay nisan'ireo mpifindrambonina mandositra makany Italy tafakatra efatra arivo sy iray alina sahady nisan'ireo mpitsopinenana tonga any Italy tamin'ny fiandohany ity taona ity raha tsy nisy afa-tsy roanjato sy dimy arivo ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary roanjato sy efatra arivo tamin'ny raika amby roapolo sy roa arivo. Nampanantena moa ny prime ministra italiana Giorgio Meloni fa andray nandray nandray niasany tamin'ny volana novambra teo fa ampiena nisan'ireo mpifindramonina tonga any Italy satria ity firenentina nisan'ireo toerana alehan'ireo mpitsopinenana avy any Afrika Varatra. Meloni hialokalofana any Eropa niditra antsehatra moa ny vondrona eropeanina amin'ny tokony hanavaozana ny politika fandraisana ireo mpitsopinenana malohany izao zava misy izao. Farany misy ny dinika fiatsaham-baolana manoloana ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny palestiniana sy ny israeliana tato ato any Cisjordanie. Dinika tanterahana nanomboka omaly any Akaba ny jordanika mahatonga solotena miatrika izany ny rotonta. Akoatra ny solotenan'izy ireo avy dia manelanelana izao dinika izao ny mpandrindra ny filakevi-pirenena momba ny filaminana misahana ny Moyen-Orient enivo ny fanjakana amerikanina Brett McBurk ary tomponandraikitry ny filaminana avy any Jordanie sy Egypta tanjona ny anamafisana ny fifampitokisana eo amin'ny Israela sy Palestina fa indrindra isiny ny fitoniana ka hitsara ny fifampiatsiana sy fifaminoana eo amin'ny rotonta izay nahazavana tato ato vokatrany dia palestiniana roa amby enimpolo sy polisy israeliana iray mo namony ainy nanomboka tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Zay ny masakazona roso tompokilasy tompokovavy tamin'ny zao maraina izao mirary fiantombohan'ny herinandro mahafinaritra tompoko.